Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Sudah persis di pertengahan bulan nih, hari Rabu tanggal 15 September 2021. Biasanya mulai ada pengetatan budget belanja nih. Yang penting sih semoga adanya sehat ya semua. Terus segala kebutuhan juga bisa terpenuhi. Walaupun mungkin di tengah pandemi seperti sekarang pasti banyak juga yang masih kelimpungan. Karena mungkin bisnisnya agak sepi, terus pendapatannya jadi berkurang, atau justru beban kerjaannya makin berat nih. Nah, saya doakan semoga semuanya dikasih kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Nah, seperti biasanya, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membela upaya evakuasi Amerika dari Afghanistan untuk pertama kalinya di hadapan Kongres Amerika Serikat.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government.
Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Ekonomi Global G20.
Saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming loh di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun di podcast VOA This Morning yang tayang setiap jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berjanji akan melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan melalui badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah. Sehari setelah Amerika mengatakan akan memberikan hampir 64 juta dolar bantuan baru untuk kemanusiaan. Diplomat tertinggi Amerika itu menghadapi putaran pertanyaan sulit lagi Selasa dari anggota Kongres atas penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan bulan lalu dalam kesaksian di depan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat. Blinken mengatakan dana tambahan akan memenuhi kebutuhan kesehatan yang penting dan nutrisi, mengatasi masalah perlindungan perempuan, anak-anak dan minoritas untuk membantu lebih banyak anak, terutama anak perempuan, kembali ke sekolah. Dengan bantuan Amerika itu yang tidak akan diserahkan melalui Taliban, melainkan didistribusi langsung ke rakyat Afghanistan, berarti Amerika telah memberi hampir 330 juta dolar bantuan kepada rakyat Afghanistan dalam tahun fiskal ini. Utusan khusus dari Amerika dan Korea Selatan Selasa berada di Tokyo, Jepang, untuk pembicaraan tentang program senjata nuklir Korea Utara, menyusul uji coba oleh negara itu pada Sabtu dan Minggu. Sung Kim, utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, dan Noh Kyuduk, utusan khusus Korea Selatan untuk urusan perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea, bergabung dengan Direktur Jenderal Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi untuk pertemuan tentang cara mengatasi perkembangan terakhir dengan Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara mengukuhkan negara itu menguji coba rudal jelajah jarak jauh yang baru dikembangkannya pada Sabtu dan Minggu. Rudal jelajah itu terbang pada ketinggian yang relatif rendah dan dapat dipandu. Rudal itu mampu terbang di bawah atau di sekitar radar pertahanan rudal. Menurut analis, rudal itu secara visual mirip Tomahawk. Rudal jelajah berkemampuan nuklir milik Amerika dengan jangkauan sekitar 1.600 km.
Recent developments in the DPRK are a reminder of the importance of close communication and cooperation among nations.
Sung Kim mengatakan uji coba baru-baru ini oleh Korea Utara adalah pengingat akan pentingnya komunikasi dan kerjasama yang erat antara Jepang, Korea Utara, dan Amerika. Dalam komentar baru-baru ini, Kim mengindikasikan Amerika tetap terbuka untuk diplomasi dalam menangani isu-isu Korea Utara. Pengadilan Rusia mendenda Facebook, Twitter, dan Telegram karena perusahaan-perusahaan itu tidak menghapus konten yang menurut regulator internet Rusia, Roskomnadzor, melanggar undang-undang Rusia. Facebook didenda sekitar 288 ribu dolar, Twitter didenda sekitar 69 ribu dolar, dan Telegram didenda 124 ribu dolar menurut pengadilan di distrik Tagansky, Moskow. Tidak satupun dari perusahaan tersebut mengomentari masalah ini. Denda terbaru itu diberlakukan setelah Rusia menjatuhkan denda serupa terhadap Google, WhatsApp, dan TikTok dalam beberapa bulan ini. Selain karena kontennya, perusahaan-perusahaan media tersebut didenda karena menolak menyimpan data pribadi orang-orang Rusia yang menggunakannya di Rusia. Rusia juga sedang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan itu agar membuka kantor resmi di Rusia. Menurut pengecam Kremlin, langkah itu merupakan upaya Partai Bersatu yang berkuasa untuk membungkam pembangkang menjelang pemilihan parlemen pada 19 September. Bisnis di tujuan wisata Malaysia bersiap menyambut kembalinya wisatawan minggu ini karena negara itu mengambil langkah awal menuju pemulihan dari krisis virus corona yang menghancurkan. Langkawi, gugusan 99 pulau di Selat Malaka, akan dibuka lagi mulai 16 September bagi turis yang divaksinasi penuh sebagai bagian dari gelembung pariwisata domestik. Artinya, di kawasan wisata itu akan diterapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus corona. Pemilik restoran Esther Lee mengatakan ia senang gelembung itu akhirnya diluncurkan.
We actually feel really excited and happy because finally we can welcome customer and this is actually our main source of income.
Kami bisa menyambut pelanggan, ini sebenarnya sumber pendapatan utama kami untuk benar-benar bertahan hidup. Malaysia belum mengundang turis asing untuk kembali. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan Nicholas melemah menjadi badai tropis tidak lama setelah melanda Texas Selasa pagi, mencurahkan hujan lebat, gelombang badai, dan angin yang memutus aliran listrik ke ratusan ribu rumah dan bisnis sewaktu bergerak melintasi daerah itu. Pada laporan terakhir, badai itu berkecepatan angin sekitar 95 km per jam, menjadikannya badai tropis yang kuat. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membela upaya evakuasi Amerika Serikat dari Afghanistan untuk pertama kalinya di hadapan Kongres Amerika Serikat. Anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, mengkritik penanganan pemerintahan Biden atas penarikan pasukan bulan lalu yang kacau, yang mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Berikut laporannya. Dua minggu setelah pesawat Amerika Serikat terakhir meninggalkan Kabul, mengakhiri operasi militer di Afghanistan selama hampir 20 tahun, para anggota Kongres Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintahan Biden untuk pertama kalinya karena gagal mengantisipasi pengambil alihan kekuasaan Afghanistan oleh Taliban dan berkukuh menarik pasukan Amerika sesuai tenggat 31 Agustus. Setelah duduk di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri DPR Amerika Serikat pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hadir di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika untuk menjawab pertanyaan mereka pada hari Selasa. Dalam pembelaannya, Blinken mengatakan,
"There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces."
Tidak ada bukti bahwa tinggal lebih lama di sana akan membuat pasukan keamanan ataupun pemerintahan Afghanistan lebih tangguh atau mandiri jika dukungan selama 20 tahun, anggaran ratusan miliar dolar, peralatan dan pelatihan juga tidak cukup, mengapa harus bertahan 1, 5, atau 10 tahun lagi?
Sementara itu, Senator Marco Rubio dari Partai Republik mempertanyakan bagaimana mungkin intelijen Amerika kecolongan. Ia menganggap adanya kegagalan intelijen dan kebijakan yang kacau.
I think China and Russia and Iran, they look at this.
Saya rasa Tiongkok, Rusia, dan Iran memperhatikan penarikan pasukan yang kacau balau ini dan menganggap hal ini upaya yang tidak kompeten, yang mungkin bisa mereka manfaatkan dan bisa berujung pada miskalkulasi.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dikritik keras baik oleh kubu Republik maupun Demokrat karena upayanya yang dinilai tidak maksimal dan tidak cukup cepat mengevakuasi orang-orang dari Afghanistan setelah Taliban menguasai Kabul. Di sisi lain, pemerintahan Biden membela upaya evakuasi yang kacau dan mematikan yang kemudian menjadi evakuasi udara terbesar dalam sejarah Amerika Serikat tersebut. Amerika dan para sekutunya mengevakuasi 124 ribu orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga Afghanistan setelah jatuhnya Kabul pada 15 Agustus. Partai Republik mengatakan Gedung Putih seharusnya bisa menghindari kekacauan di Kabul yang merusak reputasi Amerika di mata internasional. Anggota DPR dari Partai Republik, Steve Chabot, mengatakan,
"We went into Afghanistan in the first place because
alasan utama kita ke Afghanistan karena Taliban menyembunyikan Al-Qaeda kan, dan mereka menyerang kita pada 11 September 2001. Kini 20 tahun kemudian Taliban kembali berkuasa di sana dan mereka memiliki peralatan dan persenjataan kita yang bernilai bermiliar-miliar dolar. Dan sekali lagi mereka adalah surga bagi teroris. Bagaimana mungkin ini bukan masalah monumental?
Blinken mengatakan kepada Kongres bahwa meskipun upaya Amerika Serikat di Afghanistan tidak menetralisir ancaman Al-Qaeda, ada pelajaran lebih besar terkait keterlibatan Amerika di luar negeri. Kembali, Anthony Blinken.
While we are very effective at dealing with terrorist threats to our
meskipun kita sangat efektif dalam menangani ancaman teroris ke negara kita, yang kita lakukan sejak awal di Afghanistan, gagasan untuk menggunakan kekuatan militer untuk membangun kembali sebuah bangsa adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan dan kapasitas kita. Dan kita harus berpikir keras apakah kita ingin terlibat dalam upaya-upaya itu ke depan.
Meskipun beberapa anggota Kongres dari Demokrat mengkritik cara Gedung Putih menangani penarikan pasukan, mereka menilai Biden berada di posisi yang sulit akibat perjanjian yang dibuat mantan Presiden Donald Trump. Anggota DPR Amerika dari Partai Demokrat Gregory Meeks menuturkan,
"Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghans."
Izinkan saya mengingatkan semua orang bahwa kesepakatan yang dibuat Trump memaksa pemerintah Afghanistan untuk membebaskan 5.000 tahanan dan menawarkan legitimasi internasional kepada Taliban. Itu adalah kesepakatan yang gagal mensyaratkan Taliban untuk memisahkan diri dari teroris dan tidak mensyaratkan Taliban untuk berhenti menyerang pemerintahan Afghanistan. Kesepakatan itu mengubah tatanan politik di negara itu.
Sementara Senator Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat, satu-satunya anggota perempuan dalam komite yang telah lama memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan, menyalahkan semua presiden dan anggota Kongres dari kedua partai atas situasi yang terjadi.
And there were a few Republicans in the Senate who blocked us.
Ada beberapa senator dari Partai Republik yang memblokir upaya membawa pemohon visa khusus imigran ke Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Saya penasaran, di mana amarah Anda ini ketika negosiasi pemerintahan Trump dan Menlo Pompeo saat mereka merelakan hilangnya hak-hak perempuan dan anak perempuan?
Amerika Serikat belum mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan. Pada hari Senin, Blinken mengatakan sekitar 100 warga Amerika masih menunggu dievakuasi dari Afghanistan dan bahwa Kementerian Luar Negeri tengah mempercepat proses persetujuan bagi pemohon visa imigran khusus Afghanistan. Blinken berjanji melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan melalui badan-badan PBB dan lembaga non-pemerintah, sehari setelah Amerika mengatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan baru senilai hampir $64 juta. Blinken mengatakan dana tambahan itu akan memenuhi kebutuhan yang kritis untuk kesehatan dan nutrisi, mengatasi masalah perlindungan perempuan, anak-anak, dan minoritas, dan untuk membantu lebih banyak anak, termasuk anak perempuan, kembali bersekolah. Bantuan Amerika yang akan didistribusikan langsung ke warga Afghanistan tanpa perantara Taliban itu menjadikan jumlah bantuan total Amerika senilai hampir $330 juta pada tahun fiskal ini. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Turki mengimbau dunia internasional untuk secara bersama-sama menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan. Imbauan itu disampaikan ketika Turki, yang telah menampung pengungsi global dalam jumlah besar, memperingatkan tidak bisa menerima lebih banyak lagi pengungsi. Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan tim VOA.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada pertemuan tingkat tinggi PBB di Afghanistan, Senin memperingatkan jutaan warga Afghanistan mengungsi dan menghadapi krisis kemanusiaan. Dan sekarang, waktunya untuk mengambil tindakan secara kolektif.
Humanitarian and security crisis in Afghanistan will have direct implications across the globe.
Krisis kemanusiaan dan keamanan di Afghanistan akan berdampak langsung ke seluruh dunia. Jadi, kita sekarang harus mengambil tindakan kolektif.
Para pemimpin Turki khawatir akan terjadi eksodus warga Afghanistan melalui wilayahnya ketika para pengungsi melarikan diri dari Afghanistan dan menuju Eropa. Pekan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, melakukan kunjungan selama 4 hari ke Turki dan memuji negara itu karena sudah menerima hampir 4 juta pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara Suriah. Berdasarkan kesepakatan dengan Uni Eropa, Turki mendapat bantuan miliaran dolar untuk menampung warga Suriah. Beberapa pemimpin Uni Eropa sudah menyarankan agar perjanjian itu diperluas mencakup warga Afghanistan dengan alasan para pengungsi harus ditampung di lokasi yang paling dekat dengan tempat asal mereka. Namun, partai oposisi utama Turki, CHP, sangat kritis terhadap kebijakan pengungsi pemerintah. Ünal Sevikos adalah wakil CHP di parlemen.
It is a record of serious mismanagement. It was simply a kind of transactional type of relationship between Turkey and the European Union.
Ini adalah catatan salah urus yang serius. Ini hanya hubungan transaksional antara Turki dan Uni Eropa. Mereka hanya ingin menghentikan aliran pengungsi dengan memberikan bantuan keuangan kepada Turki. Mayoritas penduduk Turki menganggap beban tidak didistribusikan secara adil di komunitas internasional dan kita juga khawatir salah urus yang sama akan berlanjut dalam kasus Afghanistan.
Pejabat senior Uni Eropa pekan lalu berkunjung ke Ankara untuk membicarakan kesepakatan pengungsi dengan Turki. Ankara menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi dan menyerukan agar Uni Eropa berbagi beban. Beberapa analis mengatakan Ankara membutuhkan dana dari Eropa. Tetapi, pakar hubungan internasional Sol Özel mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan memerlukan lebih dari sekedar insentif keuangan untuk meyakinkan rakyatnya.
He will have to show to the country something more than just money, and that's visa liberalization.
Ia harus menunjukkan kepada negara sesuatu yang lebih dari sekedar uang, dan itu adalah bebas visa yang menurut saya tidak bisa diberikan oleh Uni Eropa.
Perjalanan bebas visa untuk orang Turki di Uni Eropa adalah bagian dari kesepakatan awal pengungsi Suriah, tetapi sampai sekarang diblokir oleh sebagian anggota Uni Eropa. Dengan popularitas Erdogan yang mencapai rekor terendah pada jajak pendapat dan jajak pendapat yang sama menunjukkan tantangan publik yang kuat untuk menerima pengungsi Afghanistan, para analis memperkirakan setiap kesepakatan baru Uni Eropa dengan Turki mengenai pengungsi akan sulit dan syarat resiko politik bagi pemimpin Turki itu. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Ekonomi Global G20 sejak pertama kali didirikan tahun 1999. Apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu? Berikut laporan Gita Intan dari Jakarta.
Setelah menerima tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober mendatang di Roma, Italia, Indonesia secara resmi akan memegang presidensi G20. Masa presidensi ini akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20, dan baru 4 negara, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia, yang sudah pernah menjadi tuan rumah presidensi G20.
Erlangga menjelaskan tema utama dalam pertemuan G20 kali ini adalah Recovery Together and Recovery Stronger, yang artinya pulih dan tangguh bersama. Dalam mendukung tema utama tersebut, ujarnya, terdapat 5 pilar prioritas, yakni peningkatan produktivitas untuk pemulihan, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Dalam forum ekonomi global tersebut, kata Erlangga, rencananya akan ada 150 rangkaian pertemuan dalam kurun waktu 1 tahun. Di antaranya, KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan, pertemuan tingkat menteri, serta side event seperti working groups. Jumlah delegasi dalam pertemuan-pertemuan tersebut diperkirakan mencapai 500 hingga 5.800 sepanjang tahun. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 kali ini tidak hanya akan memperhatikan kepentingan negara anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.
Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, di Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen.
Sebagai tuan rumah, Indonesia katanya juga tidak hanya akan menyoroti isu kesehatan dan pandemi, namun pembangunan berkelanjutan serta perhatian yang besar juga akan diberikan kepada UMKM serta ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Indonesia dikenal selalu sukses dalam menyelenggarakan acara yang bertaraf internasional, baik secara fisik maupun substansinya. Maka dari itu, jabatan presidensi Indonesia dalam ajang G20 ini nantinya akan menentukan kembali citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Maka dari itu, ujarnya, semua pihak harus menjaga dengan seksama reputasi Indonesia yang sudah dibangun sejak lama ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.